У Мінску 7 година раніцы, ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус і Стасі Вашкевіч. Вітаємо вас. Сьогодні п'ятниця, 19 листопада. У нашій програмі. А сьогодні кандидати на виборах президента починають агітацію. У Санкт-Петербургу відбудеться саміт керівників Урада України у Митного Союзу. У костелі святих Симона і Олени екумінічна молитва до 100-годового юбілею костелу. Откуль у лідерів синдром батьки і новини сучасної медицини? Вас чекають дзвінки слухачів, бліц-аналіз, огляд незалежного друку і чергова передача Владимира Орлова «Покуль лятить стріла». Спочатку Стасі Вашкевіч розкаже про основні міжнародні події.
Вакол світу за 100 секундів.
Лідери 28 країнаў НАТО розпочинають сьогодні двухдзённую нараду у Лісабоне. Чакається, што галоўнай тэмай саміту стане абмеркаванне графіку вываду войскаў з Афганістану. Чакається таксама, што на сустрэчу прыбудзе прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў, які прапануе НАТО новыя транзітныя шляхі для паставак у Афганістан, а таксама магчымы ўдзел Расіі ў еўрапейскай сістэме супрацьракетнай абароны. Акрамя таго, на згаданым саміце плануецца двухбаковая сустрэча прэзідэнта США Барака Обамы и Грузии Михаила Саакашвили. На саміце при Каспійських держав Баку Росія, Азербайджан, Казахстан, Туркменістан і Іран домовіліся об поділі підводних ресурсів Каспійського мора. Президенти доручили урадам пропрацювати конкретну домовленість на протягу 3 місяців, заявив по виніках саміту президент Росії Дмитрий Медведєв. Парламент України ухвалив законопроект об податках, який викликав масові протести предпринимальників на початку тижня. Верховна Рада, у якої більшиню мають прихильники президента Віктора Януковича, ратифікувала новий закон після 2 днів дебатів. Під час посідження будинок пікетували каля 2000 представників малого бізнесу. Премія міру сьогодні присудженная китайскому диссиденту Лю Сяобо, який тепер знаходиться у турме, може не быть урученная. Россия, Казахстан, Куба, Марокко, Ирак и Китай поведомили Норвежскому Нобелевскому комитету, что отмовляются от удзелу у церемонии. Ранее Нобелевский комитет поведомил, что магчыма сёлета церемония може не отбыться, тому что не сам лауреат, китайский диссидент Лю Сяобо, який знаходится у турме, ни нехто из его семьи не здолеют приехать в Осло.
Стасі Вашкевіч, «Вакол свету» за 100 секундов. У эфире «Радио Свобода» у Минску 7 година 3 хвилины. Я расскажу вам больше подробязно, про что пойдет гуторка у сегодняшней программе. Кандидаты на президента починають агітацію. У їх ёсць роўна месяц, да 19 снежня. Сёння ў Санкт-Петербурзе адбудзецца паседжанне Савету кіраўнікоў Урада Украіны ў СНД, а таксама саміт кіраўнікоў Урада Украіны ў Мытнага Саюзу. У Мінскім касцёле святога Сымона і Алены адбудзецца экуменічная літургія з удзелам прадстаўнікоў розных канфесій да 100-гадовага юбілею касцёлу. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў, навіны сучаснай медыцыны пра синдром бацькі, агляд незалежнага друку і перадача Владимира Орлова «Пакуль лятіць стрэла». Але спачатку пра надвор'е. Синоптыкі прагназуюць пахмурнае неба, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. У некаторых раёнах туман. Тэмпература ў дзень ад плюс 6 да плюс 11. У эфір «Свабода». А сёння кандыдаты на выбарах прэзідэнта пачынаюць агітацыю на тое, каб пераканаць выбарцаў, у іх ёсць роўна месяц, да 19 снежня, калі адбудзецца галасаванне. Усяго ў выбарах прыме ўдзел 10 кандыдатаў, уключна з дзейным кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам. Пра старт агітацыйнай кампаніі некаторых апазіцыйных кандыдатаў паведамляе Валер Каліноўскі.
Выборчий штаб кандидата от Объединенной Громадянской партии Ярослава Романчука уже подрихтовал и передал листы на резервование залов на встречи с выборцами. Одночасово активисты штабу звернулись в банк с заявкой на открытие рахунку для передвыборчих ахвярованняў и в друкарни с замовами на публикацию загадя подрихтованных улеток. Сам спадар Романчук у ближайшую суботу иди робить запись на радио, а у понеделок у его будут первые передвыборчие встречи в регионах. Передвыборчий тур Романчука называется «Миллион потисков рук».
Мы начинаем с Белоруссии, с границы с Заходом, и будем вот такой стрелкой ехать наверх на полночь, до Витебска, Верхнедвинска. Вот это будет такая символичная стрелка, которая будет показывать, что мы собираемся робить в нашей стране. Мы собираемся, прежде всего, ликвидировать закрывать все границы, как Запад пришел до Беларуси. Это такой символ. Ну и безумно будем удельничать не только у всех областных городах, так само у всех городах, у яких больше 50 тысяч людей проживает, как максимально активно выкрасовывать каждый день.
Олесь Михалевич этими днями в первую чергу вырашает организационные питания.
Займаюся технічнымі пытаннямі, друк матэрыялаў, адлажвання сеткі распаўсюда гэтых матэрыялаў. І гэтым збіраюся займацца бліжэйшыя дні. Спадзяюся, што хутка з'явяцца тумбы, агітацыйныя месцы тумбы па Менску і па вялікіх гарадах, якія я змагу адвезіць сваімі плакатамі. Плюс да гэтага я перакраіваю свой выбарчы графік, таму што сёння было сказана, калі запіс на тэлебачанні, я сёння даведаюся, калі дэбаты. Адпаведна, гэтыя дні ў мяне выпадаюць з афіцыйнай агітацыі з маіх паездак па рэгіёнах.
Першая паездка ў рэгіёны Олеся Міхалевіча чакаецца ў панядзелак ці аўторак. Кандидат от партии БНФ Рыгор Кастусёв у першую чергу збирается узгадніць пляны выборчей кампании с однопартийцами. У пятницу пройдзе поседжанне управы, а у суботу сойму партии БНФ.
У нас уже узоры плакату, узоры улеток уже распрацаваны, а моя задача это як найбольш максимально организовать встречу с жыхарами розных городов, населенных пунктов нашей краины. Встреча, еще раз встреча.
Рыгор Кастусёв каже, что он зацікавлены у тым, каб сустракаться с выборщиками и разом с іншими кандидатамі, у тым ліку і Александрам Лукашэнкам.
Гэты сюжэт падрыхтаваў мой калега Валер Каліноўскі. Праз некалькі хвілінаў мы звяжемся з ім па тэлефоне, але спачатку паслухаем некалькі званкоў слухачоў свабоды пра выбарчую кампанію.
Два месяца назад Лидия Ермошина объявила, что будет 10 претендентов на должность президента Республики Беларусь. Она не обманула. Ровно 10. И ничего, что там 9 из 10 – это шарлатаны и враги белорусского народа, которые ничего хорошего в нашей стране не желают. Так вот теперь на общем агитационном стенде вместе с врагами народа и шарлатанами будет красоваться портрет горячо любимого и незаменимого Александра Григорьевича Лукашенко. Кстати, все эти враги народа собрали в общей сложности столько подписей в свою поддержку, сколько горячо любимый Александр Григорьевич Лукашенко. И вот избиратель белорусский, вернувшись с фермы или с завода, или с концерта Леонтьева или Лолиты, которые, кстати, в Беларусь приезжают зимой, как швейцарский банк за деньгами, сядут с карандашом в руке и посчитают, как это можно за 35 тысяч долларов провести всеобщее белорусское собрание, мелькать на всех каналах белорусского телевидения, печататься во всех средствах массовой информации и открывать новые стадионы. И все это за 35 тысяч. На этот вопрос Лидия Ермошина ответит. Все в равных условиях.
Я лечу, что треба выступать и по Белсату этим нашим кандидатам, и по на радио «Свободе» больше рассказывать. И интересно, сколько начнется 24 листопада митинг на площади Костуся Калиновского. И я так еще им хочу так передать, чтобы когда будут выступать в прямом эфире по БТ к людям, треба им рассказывать про Лукашенко, что он держит Бакиева, народу объяснять. И также у них будут теледебаты, побольше рассказывать, что он заховал бандита, этого кровопивца, и там люди плачут, и сироты остались. И кого он хранить? Вот это толковать людям, треба все вводить.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых меркаванняў. І вось цяпер на тэлефоннай сувязі з Менскам мой калега Валер Каліноўскі. Яго голас вы чулі ў эфіры «Свабоды» ў часе многіх выбарчых кампаній. Валер, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
А калі кампанія па збору подпісаў прайшла пры вельмі ліберальным стаўленні ўладаў, напрыклад, пікеты адбываліся ў цэнтрах гарадоў, ніхто не замінаў усталёўваць выбарчыя намёты, праводзяць мітынгі, канцэрты, то вось да вызначэння месцаў агітацыі і сустрэчаў з выбарнікамі ўлады паставіліся больш жорстка. Яны выдзелілі аддаленыя ад цэнтру месцы. Як вы мяркуеце, чаму?
Ну, ведаеце, тут, напэўна, ясна адно, была такая каманда, бо без каманды ў Беларусі нічога не робіцца. Але давайте пачакаем, бо магчывая і новая каманда. Тут трэба згадаць, што на пачатку збору подпісаў улады, асабліва ў рэгіёнах, таксама не пускалі апазіцыйных актывістаў для збору подпісаў на людныя месцы. Тому я думаю, что и теперь не под моральным тиском Захаду и назиральников ОБСЕ влады дозволить оппозиционным кандидатам провести больше-меньше якостную агитационную кампанию, каб тыя особливо не скардились. Палаца республики им не дадут, зразумела, на всебелорусский сход, як того домагается Ярослав Романчук, их так само не пустят, але зали представить и агитационные пикеты оппозиционных кандидатов с центров городов выгонять не будут. Агитация, як и сбор подписов, что попередничал ей, это той механизм, який влад, для владов повинен показать в очах Заходу некий прогресс на минулых выборах, на этих выборах поравнанні с минулыми. Это вводит выниковые справоздачи назиральников АБСЕ в якости позитиву, думают улады. А вот что до дотерминового голосования и подлику голосов, что до формования комиссий, то тут, видать, либерализации чакать не варто. Ну, а это самое важное.
Валер, вы осветляли многие выборчие кампании. Давайте, опираючыся на ваш досвід, параўнаем папярэднія агітацыйныя кампаніі выборчыя і тую, якая цяпер пачалася. Што змянілася, акрамя колькасці кандыдатаў?
Ну, агулам, калі казаць шчыра, то раней улады нават не імітавалі нейкія працэдуры, дзейнічалі жорстка, арыштоўвалі сотнямі актывістаў штабоў апазіцыйных кандыдатаў, мы пра гэта памятаем, канфіскоўвалі друкаваную прадукцыю, не давалі правесці сустрэчы, што называецца больш трох, без санкцій мясцовага выканкаму. Ну, а цяпер, бачыце, не арыштоўваюць, калі дэманстранты нават на дзень салідарнасці ідуць да адміністрацыі Лукашэнкі. Ну, просто так адцясняюць. Так што лібералізацыя тут на видовоку. Але гэта, як вы ведаеце, у вядомай казцы, показцы про Абрама, Рабіна і козла. Калі хаце тесна, пусціце яшчэ козла. Калі яго выгоніце, адразу адчуеце так званую лібералізацыю. Гэта все-таки лепш, чым жорсткая сценарі мінулых выбарчых кампаній. Ну, але пакуль што пачаўся толькі першы дзень агітацыі, каб параўнаць яе з мінулымі кампаніямі, трэба яшчэ пачакаць.
А як эксперты ацэньваюць магчымасці доступу да СМІ кандыдатаў на прэзідэнты ў гэтую кампанію?
Ну, невеликая либерализация и тут назирается, что до доступа кандидатов до официальных СМИ, то она традиционная, фактично минимальные такие махчимости, будет по два выступы и по одной публикации. Хиба что эти выступы на телебачении рады зробили у больш зручный для аудитории час. Ды дадаліся теледебаты в живым эфире и з'явилася махчимость платных рекламных роликов на державном телебачении. Недержавных друкованных сродков массовой информации в Беларуси, в принципе, застается мало, зато за минулые 5 годов истотно выросли аудитория и уплыв интернет-ресурсов, разных социальных сеток, якія кандидаты от оппозиции теперь активно засвоивают.
Вы гутарылі з многімі кандыдатамі на прэзідэнта. Як яны ставяцца да таго, што Аляксандр Лукашэнка учора праігнараваў выдачу пасведчання аб рэгістрацыі? Ці разлічваюць яны, што ён пагодзіцца на тэледэбаты ў жывым эфіры?
Ну, ведаеце, апазіцыйныя кандыдаты рэагуюць на гэта так. Ну, вось гэта ягоная справа Лукашэнкі, не хоча ён бачыць апазіцыянераў, ну і не трэба. А вось у тэледэбатах з Лукашэнкам многія хацелі б паўдзельнічаць, тым больш у наўпростым эфіры. Без яго фактычна дэбаты страчваюць сэнс. Для апазіцыйных кандыдатаў супернік менавіта Лукашэнка. І многія публічна казалі, што настойваюць на такіх дэбатах з ім. Ну, але як выглядае, яны разумеюць і тое, што Лукашэнка на дэбаты не пойдзе. Бо ён абраў ранейшую тактыку, ён дзейнічае не як кандыдат, а як дзейны, прычым пажыццёвы і непадкантрольны прэзідэнт.
Дзякуй вялікі за гутарку. На сувязі з Мінскам быў мой калега, карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі.
Раніца са «Свабодай».
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з гостем, ваши звонки.
Живы эфир от понеделка до пятницы.
А сёмай раніцы у будні.
Энергия свободы на целый день.
У Мінску 7:14. Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз Стасі Вашкевіч расскажа про основные белорусские подеи.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння першы дзень агітацыі за кандыдата на прэзідэнта. Напярэдадні цэнтра выбаркам зарэгістраваў 10 з 11 кандыдатаў на найвышэйшую пасаду Беларусі. У Берліне сёння другі дзень працы форуму грамадзянскай супольнасці праграмы ў развязу «Усходнія партнерства». Удзелу ім бяруць больш за 200 дэлегатаў з краінаў Еўразвязу, а таксама краіна-удзельніца праграмы Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны. У Парыжі на паседжанні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў чацвер адбылося прамежкавае абмеркаванне дакладу аб сітуацыі ў Беларусі. З Беларусі на паседжанне былі запрошаныя 4 асобы: прадстаўнік Савету Рэспублікі Яўген Смірноў, карэспандэнт дзяржаўнай народнай газеты Андрэй Бабок, кандыдат у прэзідэнты Віталій Рымашэўскі і намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Аляксандраў. Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі сустрэўся ў Варшаве з кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Уладзімірам Някляевым. Па выніках сустрэчы Сікорскі падкрэсліў, што калі выбары будуць сумленнымі, Польшча незалежна ад таго, хто пераможа, будзе абараняць палітычныя і эканамічныя інтарэсы Беларусі ў еўразвязе. У Санкт-Петербургу сёння пройдзе саміт СНД на ўзроўні прэм'ер-міністраў. У рамках сустрэчы кіраўнікі ўрадаў Расіі, Беларусі і Казахстану правядуць нараду найвышэйшай рады мытнага саюзу. На гэтай нарадзе сярод іншага будуць удакладненыя і пашыраныя паўнамоцтвы суду Еўразэс, найвышэйшага судовага органу мытнага саюзу. Цяпер згаданы суд разглядае пазоў Менску да Масквы аб адмене экспартных пошлінаў на расійскія нафтапрадукты.
Стасі Вашкевіч вакол Беларусі за 100 секундаў. І пра надвор'е. Синоптыкі прагназуюць пахмурнае неба і на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. У некаторых раёнах туман. Тэмпература ў дзень ад +6 да +11. У нахвалях Радыё Свабода. Сёння 19 лістапада і некалькі словаў пра гэты дзень у гісторыі і сучаснасці. Сёння ў свеце адзначаюць асветны дзень туалету, заснаваны ў 2001 годзе ўдзельнікамі міжнароднай канферэнцыі ў Сінгапуры, прысвечанай праблемам туалетаў. 19 лістапада 1784 году нарадзіўся Міхал Баброўскі, навуковец-славіст, адзін з пачынальнікаў беларускага нацыянальнага адраджэння. Сёння ў Лісабоне пачынаецца саміт НАТА, на ім будзе абмяркоўвацца новая стратэгія для альянсу. А ў Менску будзе прэзентаваная справаздача праваабаронцаў аб ходзе выбарчай кампаніі.
Бліц-аналіз свабоды.
Чаму Александр Лукашэнка вырашыў не ўдзельнічаць у цырымоніі рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты? Хто з апазіцыйных кандыдатаў здолеў найбольш ярка і ўдала выкарыстаць гэты момант для свайго піяру? Выказванне сваёй пазіцыі на гэтай да іншай пытанні Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Чаму прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка вырашыў ігнараваць гэтую цырымонію? Ці, як гэта ўжо напісала адно з выданняў, Лукашэнка пабаяўся сустрэцца са сваімі канкурэнтамі? Ці, магчыма, наадварот, Лукашэнка вырашыў, што яму не варта ўдзельнічаць у гэтай масоўцы, вырашыў паказаць, што ён стаіць неяк панад усімі астатнімі канкурэнтамі, і ўпершыню падчас прэзідэнцкіх выбараў Александр Лукашэнка не прыйшоў на цырымонію рэгістрацыі.
У інтэрнэце ўжо гуляе такая метафара па выніках рэгістрацыі: 9 акцёраў і 1 рэжысёр. Дык жа рэжысёр, як вядома, на сцэну не выходзіць, яму там няма чаго рабіць. Калі ж казаць болей сур'ёзна, то па-першае, я думаю, сапраўды у афіцыйнага кіраўніка засталіся не вельмі прыемныя, не вельмі камфортныя ўражанні ад рэгістрацыі у 2006 годзе. У прыватнасці, ён тады сутыкнуўся твар у твар з Александрам Казуліным, які ўвогуле вельмі рэзка, так радыкальна, можна сказаць, праводзіў тую кампанію, і тады афіцыйны лідар пачуў шмат непрыемных слоў, прычым цырымонія вымагала яго моўчкі ўсё гэта слухаць. Паўтарэння падобных інцыдэнтаў ён не хацеў. І другі момант. Гэта проста піяр-прыём традыцыйны, распаўсюджаны, калі робіцца зніжэнне статусу супернікаў. То бок, сваёй адсутнасцю, тым, што ён вядзе планавую працу, як сказаў прадстаўнік прэзідэнта спадар Радзькоў, тым самым дзейны кіраўнік падкрэслівае, што вось гэтая, маўляў, мітуслівая пойма прэтэндэнтаў яму не роўня, што яны толькі балбочуць увесь час, а я, маўляў, працую. Такім чынам падкрэсліваецца ўлады, што сур'ёзных сапернікаў дзейнаму лідару няма.
На фоне дзеянняў Александра Лукашэнкі як выглядалі апазіцыйныя кандыдаты на гэтай цырымоніі? Ці ўдалося ім выкарыстаць гэты момант для свайго піару, раскручвання, выказаць сваю пазіцыю? Ці можна сказаць, што выступ ці прамова каго-небудзь з кандыдатаў запомнілася, ну, на тым узроўні, што яе будуць абмяркоўваць?
Ньюс ньюсмейкером номер один стал Ярослав Романчук, потому что он свой выступ побудовал креативно. Не стал уживать некие радикальные лозунги из улеток, бо яны уже надокучили обывателю, а подарил подарение Ярмошиной керавнице центра выборкама альбом про Париж. Ведомая яе фраза про то, что она хотела посидеть у парижским кафе, у некой каверни с томиком Хемингуэя, а тут намек такий, что покольки она зараз не увязнаю Европу, вот, мовляв, проведите след выборы, и вы трапите в свой Париж. Плюс той самый Романчук и практичную поставил задачу перед центром выборкамом, он звернул увагу, что треба або пустить всех кандидатов на всебелорусский народный сход, або дать альтернативным кандидатам меньшую пляцовку.
А по-вашему, выступ спадара Санікава, які узгадаў пра зніклых і прапанаваў ушанаваць іх памяць Юліны Маўчання, выглядаў выгадным?
Трэба адзначыць грамадзянскую смеласць спадара Санікава, аднак пытанне пра тое, што можа болей зачапіць менавіта абывателя, або вось пракламаванне нейкіх тэзісаў з улётак, або болей такі крэатыўны падыход.
Бліц аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў гутарыў з кіраўніком аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александрам Класкоўскім. А на нашым сайце свабода.орг відэозапісы выступаў кандыдатаў на прэзідэнта на цырымоніі рэгістрацыі.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду. Якія перамены наспелі ў краіне?
Пра гэта мы пытаемся ў прафесіяналаў ва ўсіх сферах беларускага жыцця.
Дэмакратычная актывістка Наста Азарка пра змаганне за свае правы.
Я ж на працы раблю ўсё для таго, каб людзі зразумелі, што яны самі могуць зрабіць для сябе працу значна лепшую. Для таго, каб яны самі зразумелі, што іх не заробак залежыць ад іх саміх, што іх не добрае жыццё залежыць толькі ад іх, а не ад каго іншага. Людзі, якія давяраюць мне, яны бяруць з мяне прыклад, робяць сваю працу значна лепшую. Менавіта гэтак, менавіта праз сваю упартасць, працу, праз тое, што я добіваюся правоў для людзей на працу, змяняю умовы, змяняю іхняе становішча на працу. Я ўжо раблю гэтыя змены. Людзі разумеюць, што толькі ад іх саміх залежыць іхняе будучыня.
Дэмакратычная актывістка Наста Азарка.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаю.
Радыё Свабода запрашае ўсіх зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты адказаць на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Свае пытанні любому з кандыдатаў вы можаце дасылаць ужо цяпер. Наш адрас свабода.орг. У Мінску 7:23, і на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Лілія Болбас.
Комсомольская правда на першай паласе змясціла артыкул пра рэгістрацыю 10 кандыдатаў, якая адбылася ў Палацы Рэспублікі 18 лістапада. Пра каго з патэнцыйных кандыдатаў старшыня ЦВК Лідія Армошына сказала, Остап Бендер адпачывае, пра гэта ў свежым нумары газеты. Народная воля сярод іншых тэмаў прапануе чытачам артыкул пра маючы адбыцца ўсебеларускі сход. Корэспандэнт газеты паспрабаваў знайсці дэлегатаў на з'езд у розных рэгіёнах краіны. Ён размаўляў з трыма прадстаўнікамі, якіх дэлегавалі на сход. Гаворыць аўтар публікацыі Віталь Гарбузаў.
Одна настаўніца з музыкі са Слуцку, механізатар, і яшчэ адна настаўніца Сашмінавіч. Задавалі пытанне, што яны будуць казаць на гэтым самым сходзе, што яны збіраюцца данесці да прэзідэнта, якія праблемы іх хвалююць. Асабіста ў мяне склалася такое ўражанне, што людзі проста не ведаюць, пра што гаварыць, таму што калі настаўніца той жа самай музыкі, працуючы на двух працах, кажа мне пра тое, што я задавальняю заробак і што настаўнікі жывуць абсалютна нармальна, абсалютна ўсё хапае, то ну, здається, і говорить нам про що. А ось механізатор сказав просто, я не ведаю, що там казати, що там робити, куди приїду, буду там сидіти. А цель можна зробити в основному, що насамреч все це мероприємство, яке запланувалося на початок снежня, воно розпрацьовується ідеологами просто, і люди, які туди трапляться, напевно, будуть проходити на місцях ніяку ідеологічну опрацовку, як не сказати, нічого лишнього.
Регіональна газета розповідає про судову справу. У Воложині двох городжан покарали позбавленням волі на 12 годов за перевоз наркотичного препарату параметилефедрон. Гэта небезпечная рэчыва маладыя людзі перавозілі ў машыне. Іх затрымалі на тэрыторыі Валожынскага раёну. Вольная глыбокая прапануе чытачам артыкул пра вандроўку ў Галубіцкую пушчу. Раней пушча была дном вялікага мора, якое цягнулася да Барысава, гаворыць рэдактар Вольнага глыбокага Уладзімір Скрабатун.
Як на кожным моры ёсць дзюны, так і ў Галубіцкай пушчы захаваліся дзюны, якія цягнуцца цэлымі градамі праз пушчу. Цікаво тое, што на іх, на тых дзюнах, расце такі лішайнік, які завецца ягель або алені мох. Аказваецца, ягель вельмі каштоўны лекавы матэрыял, дапамагае шмат ад такіх хваробаў чалавеку.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядала Лілія Болбас. Шукайце гэтыя газеты ў шапіках вашых гарадоў ці чытайце іх інтэрнэт-старонкі.
Навіны сучаснай медыцыны.
Апошнім часам заходнія навукоўцы-псіхолагі ўсё часцей звяртаюцца да тэмы, адкуль у лідараў сіндром бацькі. Французскія адмыслоўцы штуршком для сваіх даследаванняў называюць вядомыя словы колішняга ізраільскага прэм'ера Голды Мэйр. Заступаючы на пасаду, тая сказала: «Прага ўлады можа заглушыць любое іншае пачуццё». Ці сапраўды патрэба ва ўладзе можа быць настолькі моцнай? Каб адказаць на гэтае пытанне, псіхолагі звярнулі сваю ўвагу на тое, як праходзіла дзяцінства вядомых палітычных правадыроў. Далей Алена Струва.
У полі ўвагі даследчыкаў з Універсітэту Тулузы трапілі гістарычныя персоны розных эпох: Жанна Дарк, Ленін, Гітлер, Мусаліні, Сталін, Мао, Ці та многія сучасныя дзяржаўныя дзеячы. Згледзячы псіханалітыку, іх героі з'яўляюцца фанатычнымі, апантанымі і адданымі ідэі псіхапатычнымі асобамі, і іх роля ў жыцці грамадства вельмі значная. Тое, што псіхапаты настолькі запатрабаваныя грамадствамі, сведчыць найперш пра псіхічны стан самога соцыума, адзначаюць адмыслоўцы. Тым часам колішні міністр замежных справ Вялікабрытаніі, лекар паводле адукацыі лорд Дэвід Оуэн, які прааналізаваў медычныя праблемы дзяржаўных кіраўнікоў найноўшага часу, адзначае, што ўсім яго героям уласцівы такі псіхапатычны стан, як сіндром гіпертрафаванага самалюбства, выкліканы неадэкватным развіццём эмацыйна-валявых рысаў у дзяцінстве і раннім юнацтве асобы. Гэты сіндром даволі распаўсюджаны ў цяперашнім соцыуме. Такія асобы ў далейшым не здольныя рэагаваць на аб'ектыўную крытыку, не схільныя раіцца з іншымі. Атрымаўшы ўладу, яны набываюць амаль месіянскія погляды на свет і ўпэўненыя, што ведаюць правільныя адказы на ўсе пытанні. Менавіта таму, лічыць ООН, любая ўлада павінна быць падкантрольнай. Калектыў французскіх псіхолагаў, які працаваў на выдадзенай у Парыжа кнізе «Светам кіруюць сіроты», вывучаючы дзяцінства вялікіх палітычных правадыроў, прыйшоў да высновы, што ў маленстве усе яны былі шмат чаго пазбаўленыя і адчувалі сябе неабароненымі. Прычынай магла быць страта кагосьці з бацькоў. Падобная сітуацыя і фармуе ў далейшым жаданне адыграцца на несправядлівым грамадстве. У якасці мэты такога чалавека, як правіла мужчыны, жаданне змяніць штосьці ў соцыуме зверху дадолу і адпаведна стаць самому усіхным бацькам. Апанувшыся на вышэйшых прыступках улады, такія асобы проста не разумеюць, як гэта сысці ў адстаўку, і любое патрабаванне аб адстаўцы іх мозг трактуе як патрабаванне забіць бацьку. Парыжскі прафесар, онкагематолог, эксперт у галіне хваробаў першых асобаў і іх здольнасці кіраваць у гэтым хворым стане, Жан Бернар апісваў у сваіх кнігах эмацыйныя ўражанні людзей, якія выйгравалі прэзідэнцкія выбары. Я быў вельмі здзіўлены, убачыўшы, наколькі глыбока некаторыя з іх былі шчаслівыя, дасягнуўшы ўлады. Яны апісвалі гэты стан як свайго роду росквіт, як сапраўднае шчасце. Напэўна, ёсць нейкая магія ў валоданні ўлады. Гэта эўфарыя, якую немагчыма спыніць па ўласнай волі, піша Жан Бернар.
Навіны сучаснай медыцыны.
У Мінску 7:30, вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі па-ранейшаму Ганна Соус і Стасі Вашкевіч. Вітаем усіх, хто далучыўся. Сёння пятніца, 19 лістапада. У нашай праграме. Ад сёння кандыдаты на прэзідэнта пачынаюць агітацыю. У Санкт-Петербургу адбудзецца паседжанне кіраўнікоў урада Украіны ў мытнага звязу. У касцёле святых Сымона і Алены куменічная малітва да 100-гадовага юбілею касцёлу. Вас чакае чарговая перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Але спачатку Стасі Вашкевіч раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Лідары 28 краінаў НАТО распачынаюць сёння двухдзённую нараду ў Лісабоне. Чакаецца, што галоўнай тэмай саміту стане абмеркаванне графіку вываду войскаў з Афганістану. Чакаецца таксама, што на сустрэчу прыбудзе і прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які прапануе НАТО новыя транзітныя шляхі для паставак у Афганістан, а таксама магчымы ўдзел Расіі ў еўрапейскай сістэме супрацьракетнай абароны. Нобелеўскі камітэт сёлета ўпершыню можа адмовіцца ад цырымоніі ўручэння прэміі міру. Прадстаўнікі камітэту тлумачаць гэта тым, што ні кітайскі дысідэнт Лю Сяобо, які адбывае 11-гадовае пакаранне ў турме, ні ягоныя блізкія хутчэй за ўсё на цырымонію Осла прыехаць не змогуць. Раней Расія, Казахстан, Куба, Марока, Ірак і Кітай паведамілі нарвежскаму нобелеўскаму камітэту, што адмаўляюцца ад удзелу ў цырымоніі. Яшчэ 16 краін дасюль не пацвердзілі свайго ўдзелу, хаця гэта неабходна было зрабіць не пазней, чым раніцай у чацвер. Сакратар нарвежскага нобелеўскага камітэту Гейр Лундэстад заявіў, што Пекін распачаў беспрэцэдэнтную кампанію для сабатажу сёлетняй цырымоніі ўзнагароды. Москва не сцвярджае, што падазраваны гандляр зброі Віктор Бут не вінаваты ў прад'яўленых яму абвінавачаннях, але дамагаецца для яго справядлівага суду, заявіў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Цяпер Бут знаходзіцца ў амерыканскай турме пасля таго, як улады Тайланду выдалі яго ў Злучаныя Штаты. Крэмль назваў экстрадыцыю незаконнай і абуральнай. У чацвер дарадца прэзідэнта Расіі ў пытаннях замежнай палітыкі Сергей Прыходзька заявіў, што Расія не мае вайсковых таямніцаў, звязаных са справай Бута, якія яна б імкнулася схаваць.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. У эфіры Радыё Свабода ў Мінску 7:33. Я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў гэтай паўгадзіне эфіру. Кандыдаты на прэзідэнта пачынаюць агітацыю на тое, каб пераканаць выбарцаў, у іх ёсць роўна месяц. Да 19 снежня. Сёння ў Санкт-Петербурзе адбудзецца пасяджэнне Савету прэм'ер-міністраў краінаў СНД і пасяджэнне кіраўнікоў урадаў краінаў мытнага саюзу. У Менскім касцёле святых Сымона і Алены адбудзецца экуменічная літургія з удзелам прадстаўнікоў розных канфесій да 100-гадовага юбілею касцёлу. Вас чакае таксама перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Але спачатку пра надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць пахмурнае неба і на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. У некаторых раёнах туман. Тэмпература ў дзень ад плюс 6 да плюс 11. На хвалях свабоды. Ад сёння кандыдаты на выбарах прэзідэнта пачынаюць агітацыю на тое, каб пераканаць выбарцаў, у іх ёсць роўна месяц, да 19 снежня, калі адбудзецца галасаванне. Усяго ў выбарах прымае ўдзел 10 кандыдатаў, уключна з дзейным кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам. Пра старт агітацыйнай кампаніі некаторых апазіцыйных кандыдатаў паведамляе Валер Каліноўскі.
Выбарчы штаб кандыдата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука ўжо падрыхтаваў і перадаў лісты на рэзерваванне заляў на сустрэчы з выбарцамі. Адначасова актывісты штабу звярнуліся ў банк з заяўкай на адкрыццё рахунку для перадвыбарчых ахвяраванняў і ў друкарні з замовамі на публікацыю загадзя падрыхтаваных улётак. Сам спадар Раманчук у бліжэйшую суботу ідзе рабіць запіс на радыё, а ў панядзелак у яго будуць першыя перадвыбарчыя сустрэчы ў рэгіёнах. Перадвыбарчы тур Раманчука называецца «Мільён поціскаў рук».
Мы пачынаем з Берасцейшчыны, з граніцы з захадам, і будзем ось такой стрэлкай ехаць на верх на поўнач, да Вітебска, Верхнядвінска. Вось гэта будзе такая сімбалічная стрэлка, якая будзе паказваць, што мы збіраемся рабіць нашай краінай. Мы збіраемся перш за ўсё з ліквідаваць усе граніцы, каб захад прыйшоў да Беларусі. Гэта такой сімвал, ну і безумоўна будзем удзельнічаць не толькі ўсіх абласных гарадах, таксама ўсіх гарадах, у якіх больш 50 тысяч людзей пражывае, каб максімальна актыўна выкарыстоўваць кожны дзень.
Алесь Міхалевіч гэтымі днямі ў першую чаргу вырашае арганізацыйныя пытанні.
Займаюся тэхнічнымі пытаннямі, друк матэрыялаў, адлажвання сеткі распаўсюда гэтых матэрыялаў. І гэтым збіраюся займацца бліжэйшыя дні. Спадзяюся, што хутка з'явяцца тумбы, агітацыйныя месцы тумбы па Менску і па вялікіх гарадах, якія я змагу адвезіць сваімі плакатамі. Плюс да гэтага я перакраіваю свой выбарчы графік, таму што сёння было сказана, калі запіс на тэлебачанні, я сёння даведаюся, калі дэбаты. Адпаведна, гэтыя дні ў мяне выпадаюць з афіцыйнай агітацыі з маіх паездак па рэгіёнах.
Першая паездка ў рэгіёны ў Алеся Міхалевіча чакаецца ў панядзелак ці аўторак. Кандыдат ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў у першую чаргу збіраецца ўзгадніць пляны выбарчай кампаніі з аднапартыйцамі. У пятніцу пройдзе паседжанне ўправы, а ў суботу сойму партыі БНФ.
У нас ўжо ўзоры плакату, ўзоры улётак ўжо распрацаваны, а мая задача это як найбольш максімальна арганізаваць сустрэчу з жыхарамі розных гарадоў, населеных пунктаў нашай краіны. Сустрэча, яшчэ раз сустрэча.
Рыгор Кастусёў кажа, што ён зацікаўлены ў тым, каб сустракацца з выбарчыкамі і разам з іншымі кандыдатамі, у тым ліку і Аляксандрам Лукашэнкам.
Гэты сюжэт падрыхтаваў мой калега Валер Каліноўскі, а далей мы гутарым з ім пра розныя аспекты агітацыйнай кампаніі. Валер, калі кампанія па збору подпісаў прайшла пры вельмі ліберальным стаўленні ўлады, пікеты адбываліся ў цэнтры гораду, то да вызначэння месцаў агітацыі і сустрэчаў з выбарнікамі ўлады паставіліся больш жорстка. Ім прапанавалі аддаленыя цэнтру месцы. Як вы мяркуеце, чаму?
Ну, верыце, тут, напэўна, ясна адно, была такая каманда, бо без каманды ў Беларусі нічога не робіцца. Але давайте пачакаем, бо магчывая і новая каманда. Тут трэба згадаць, што на пачатку збору подпісаў улады, асабліва ў рэгіёнах, таксама не пускалі апазіцыйных актывістаў для збору подпісаў на людныя месцы. Таму я думаю, што і цяпер неяк пад маральным ціскам захаду і назіральнікаў АБСЕ ўлады дазволяць апазіцыйным кандыдатам правесці больш-менш якасную агітацыйную кампанію, каб тыя асабліва не скардзіліся. Палаца Рэспублікі ім не дадуць, зразумела, на ўсебеларускі сход, як таго дамагаецца Ярослав Раманчук, іх таксама не пусяць, але залі прадставяць і агітацыйныя пікеты апазіцыйных кандыдатаў з цэнтраў гарадоў выганяць не будуць. Агітацыя, як і збор подпісаў, што папярэднічаў ёй, гэта той механізм, для ўладаў павінен паказаць у вачах захаду нейкі прагрэс на гэтых выбарах параўнанні з мінулымі. Гэта ўвойдзе ў выніковыя справаздачы назіральнікаў АБСЕ ў якасці пазітыву, думаюць улады. А вось што да датэрміновага галасавання і падліку галасоў, што да фармавання камісій, то тут, відаць, лібералізацыі чакаць не варта. Ну, а гэта самае важнае.
Валер, вы асвятлялі многія выбарчыя кампаніі. Давайце, апіраючыся на ваш досвед, параўнаем папярэднія агітацыйныя кампаніі выбарчыя і тую, якая цяпер пачалася. Што змянілася, акрамя колькасці кандыдатаў?
Калі казаць шчыра, то раней улады нават не імітавалі нейкія працэдуры, дзейнічалі жорстка, арыштоўвалі сотнямі актывістаў штабоў апазіцыйных кандыдатаў, мы пра гэта памятаем, канфіскоўвалі друкаваную прадукцыю, не давалі правесці сустрэчы, што называецца больш трох, без санкцыі мясцовага выканкаму. Ну а цяпер, бачыце, не арыштоўваюць, калі дэманстранты нават на Дзень салідарнасці ідуць да адміністрацыі Лукашэнкі. Ну, проста так адцясняюць. Так што лібералізацыя тут на відавоку. Але гэта, як вы ведаеце, у вядомай показцы пра Абрама, Рабіна і Казла. Калі ў хаце цесна, пусціце яе яшчэ казла. Калі яго выганіце, адразу адчуеце так званую лібералізацыю. Гэта ўсё-такі лепш, чым жорсткія сцэнарыі мінулых выбарчых кампаній. Ну, але пакуль што пачаўся толькі першы дзень агітацыі. Каб параўнаць яе з мінулымі кампаніямі, трэба яшчэ пачакаць.
А як эксперты ацэньваюць магчымасці доступу выступу до СМИ кандидатов на президенты у эту кампанию?
Ну, невеликая либерализация и тут назирается. Что до доступа кандидатов до официальных СМИ, то они традиционные, фактично минимальные такие возможности. Будет по два выступы и по одной публикации. Хиба что эти выступы на телебачении и радио сделали больше зручный для аудитории час. Выдадались теледебаты в живом эфире и появилась возможность платных рекламных роликов на державном телебачении. Недержавных друкованных сродков массовой информации в Беларуси в принципе застается мало, зато за минулые 5 годов истотно выросли аудитория и уплыл интернет-ресурсов, разных социальных сеток, которые кандидаты от оппозиции теперь активно засвоивают.
Вы гутарили с многими кандидатами на президента. Як они ставятся до того, что Александр Лукашенко учора проигноровал выдачу посвящения об регистрации? Те разлишают яны, что он погодится на теледебаты в живом эфире?
Ну, видите, оппозиционные кандидаты реагуют на это так. Ну, вот это ягоная справа Лукашенко, не хочет он бачить оппозиционеров, ну и не треба. А вот у теледебатах с Лукашенко многие хотели поудельничать, тем больше на простым эфире. Без его фактично дебаты страчивают сенс. Для оппозиционных кандидатов суперник миновито Лукашенко. И многие публично казали, что настоивают на таких дебатах зим. Ну, але, как выглядит, они разумеют то, что Лукашенко на дебаты не опозит. Бо он обрал раннейшую тактику, и он дейничает не как кандидат, а как дейный, причем пожитевый и неподконтрольный президент.
Корреспондент «Свободы» Валер Калиновский.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у Санкт-Петербурге отбудется посяджение Совету керовников Урада Украин Содружности Незалежных Державов. У им возьме удел премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Удельники саммиту обмяркуют подрыхтовку домовы об зоне свободного гандлю. Ее новый вариант может быть подписан 15 красовика у Ялте. Так само плануется посяджение керовников Урада у Мытного Союза Беларуси, Казахстану и России. Далее наш корреспондент Олесь Дашинский.
Напередодні саміту Сергій Сідорський заявив, що у Петербурзі прем'єри трьох країн приймуть кінчаткове рішення відносно одної економічної простори – Білорусі, Казахстану і Росії. Зі свого боку, російський прем'єр Владимир Путін закликав свій урад поскорити підрихтовку до ратифікації документів, які тичаться створення одної економічної простори, каб дати Білорусі можливість підійти до питання об відмові від спогнання експортного мита на енергоносбіти. І коли ратифікація усього пакету погодненню об створенні один экономичный простор отбудется ранее, то российский бок на это отповедным чином отреагуя. Владимир Путин закликал перемовную команду дать возможность белорусским партнерам ратификовать документы як мага хутчэй. Первая частка этой документов повинна запрацовать с 1 липня 2011 года, а другая с 1 студеня 2012 года. Экономист Леонид Злотников меркуя, что один экономичная простора это хутчэй политический проект и больше выгодный для России.
І свої мети, і їй потрібна ця простора, не знаю, там, для досягнення своїх мет. Але економічне розвиття Білорусі залежить від нових технологій, інвестицій, які можуть прийти в основному з Заходу, а не від Росії. Коли глядіть на мети життя нашої економіки, на сучасний узровень, то нам не зовсім підходить цей один економічний простор. Нам більше підходить зона свободної торговлі. Перед Білорусі підвісили морку таку, що коли Білорусь підпише усі ці документи, и вступить в это огульное экономическое пространство, вот тогда вы отрываете там по внутренним ценам России и нафту и газ. Россия будет толкать Беларусь в этом направлении, и зараз она не отмовится от такого силового воздействия на Беларусь.
Напередодні наместник министра финансов России Сергей Шаталов заявил, что керовники урада у трех краин в Петербурге так само обмеркуют тему подвышения экспортного мита на нафтопродукты. По водле Шаталова, российский бок уже у снежни может принять решение подвысить гэтае мыта. У выніку Россия перастане датаваць Беларусь на 2 мільярди доляров у год. Відповідне погодження об розміркуванні експортного мита і апаратку його спагнання рихтується при непростих перемовах з Білоруссю. Московський політолог Кирил Коктыш міркує, що гэтыя саміти не той узровень, дзе могуць быць досягнутыя нейкія принциповыя дамоўленасці. Аднак ён не выключае, што расійскі бок можа скараціць альбо цалкам зліквідаваць пастаўкі безмытнай нафты для Беларусі.
Тая льготная нафта, якую Расія пастаўляе, гэта так ці інакш у сённяшніх юрыдычных умовах гэта добрая воля Расіі, але не больш за тое. Мне здаецца, што сялякія контракты павінны быць удасканалены напрыканцы гэтага, на пачатку наступнага года. Так што пакуль Расія просто не будзе спяшацца вызначацца і будзе цалкам выкарыстоўваць той запас часу, які мае.
С политологом Кириллом Коктышем гутарыў Алесь Дашынскі. На хвалях Радио Свободы я нагадаю, что 24 гадзіны на сутки працуе наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Я лічу, што трэба выступаць і па Белсату гэтым нашым кандыдатам, і па на Радіо Свабодзе больше расказваць. І інтересна, сколько начнецца 24 лістапада мітінг на площі Костуся Каліновського. І я так і що їм кажу так передаць, щоб коли будуть виступати в прямому ефірі по БТ людям, треба їм розказувати про Лукашенка, що він держить Бакиева, народу об'ясняти. І також у них будуть теледебати, побольше розказувати, що він заховав бандита, этого кривопивца, і там люди плачуть, і сироти остались. І кого він хранить, от це толкувати людям, треба все вводити.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У Менску 7:45 у ефіры Радіо Свабода, і зараз Стасі Вашкевіч раскажа вам пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння першы дзень агітацыі за кандыдата на прэзідэнта. Напярэдадні цэнтра выбаркам зарэгістраваў 10 з 11 кандыдатаў на найвышэйшую пасаду Беларусі. У Берліне сёння другі дзень працы форуму грамадзянскай супольнасці праграмы ў развязу «Усходнія партнерства». Удзел у ім бяруць больш за 200 дэлегатаў з краінаў Еўразвязу, а таксама краінаў-удзельніцаў праграмы Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны. У Парыжы на паседжанні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў чацвер адбылося прамежкавае абмеркаванне дакладу аб сітуацыі ў Беларусі. З Беларусі на паседжанне былі запрошаныя 4 асобы: прадстаўнік Савету Рэспублікі Яўген Смірноў, карэспандэнт дзяржаўнай народнай газеты Андрэй Бабок, кандыдат у прэзідэнты Віталій Рымашэўскі і намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Аляксандраў. Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі сустрэўся ў Варшаве з кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Уладзімірам Някляевым. Па выніках сустрэчы Сікорскі падкрэсліў, што калі выбары будуць сумленнымі, Польшча незалежна ад таго, хто пераможа, будзе абараняць палітычныя і эканамічныя інтарэсы Беларусі ў Еўразвязе. У Санкт-Петербургу сёння пройдзе саміт СНД на ўзроўні прэм'ер-міністраў. У рамках сустрэчы кіраўнікі ўрадаў Расіі, Беларусі і Казахстану правядуць нараду найвышэйшай рады мытнага саюзу. На гэтай нарадзе сярод іншага будуць удакладненыя і пашыраныя паўнамоцтвы суду Еўразэс, найвышэйшага судовага органу мытнага саюзу. Цяпер згаданы суд разглядае пазоў Менску да Масквы аб адмене экспартных пошлінаў на расійскія нафтапрадукты.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. І каротка пра надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць пахмурнае неба, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, у некаторых раёнах туман. Тэмпература ў дзень ад плюс 6 да плюс 11. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў менскім касцёле святых Сымона і Алены адбудзецца экуменічная літургія з удзелам прадстаўнікоў розных рэлігійных канфесій Беларусі. Духоўная малітва распачне трохдзённы трыдум, прысвечаны 100-гадоваму юбілею касцёла. Урачыстае святкаванне якога адбудзецца ў нядзелю 21 лістапада. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Міжканфесійная літургія распачынаецца ўрачыстай працэсіяй вакол Чырвонага касцёла а 12 гадзіне дня. Затым у храме адбудзецца супольная малітва. поведомила супрацовница Часлава Млечка.
На эту молитву запрошены представники разных конфессий. Православные представники будет Александр Шамбалев. Наш арцибискуп Тадеуш Кондрусевич, он будет говорить уступное слово. Лютеранской церкви представник Израиля, синагоги так само есть. Ксен Спробаш будет витать всех удельников. То есть будет это так урочисто с процессией заходить у костела все.
За свою 100-годовую историю Червоный костел зведал часы расцвета и занепада. У советские часы был перетворены у светскую установу «Дом кино», на баженстве одновленные у 1990 годе. Особливая пошана в эти дни и под час экуманичной молитвы будет нададенная засновальнику и фундатору костела Эдварду Ваниловичу, каже спадарня Часлава.
Весь час рыхтуемся, ведомо же, погодзе костела. И так и здесь Ванилович, как и фундатор костела, побудовал этот костел, как заправды был он тут у центра Минска, с початку тоже был центр, как все люди сбирались. И молились Богу. То есть люди у всех конфессий. То есть он был таким вельми великим человеком, великого сердца для экуманизма, для объединения всех конфессий. Не было разделов этих, какие есть в разных конфессиях. Поэтому такое чувание. Я думаю, что святочное.
Головной урочистости у костеля святых Симона и Олены попередничала так само девятидённая молитва, якую распочали каля 200 святаров и сестер законных. Шерох публикаций, присвеченных Червоному костелу, надрукованы у разных религийных выданий. «Диалог», «Аве Мария», «Голос души», говорит редакторка Наталья Сундукова.
Наш ксен Спробаш давал несколько докладов. И вот мы в номер «Голос души», а пошли доклад, присвященный 100-годию костела, а так само памяти основальника костела Эдварда Ваниловича и его жонки Олимпии. Такий артикул есть. И так само распочали друковать, ну, как бы такие трошки хронологично. Артикул на конт того, как Червоный костел развивался, что было на протягу этих 100 годов у нас.
Головну урочистость з нагоди 100-годового юбилею костела святых Симона и Олены отбудется 21 листопада. З этой нагоди у святыни пройдет урочистая литургия, якую означает апостольский нунций в Беларуси арцибіскуп Мартин Відович. Гамілію промовить митрополит Тадеуш Кондрусевич. На литургию запрошены вышедшие иерархи из Беларуси и замежа. Митрополит Филарет, представники дипломатичных миссий христианских краин у Беларуси, а так само державные улады.
Галина Бакунчик. У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 годов тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Каб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005 Менск, поштовая скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
Пакуль ляціць страла.
Письменник и историк Владимир Орлов отказывает на выбранные питания читачов, которые назбирал в Беларуси и свете подчас больше, чем тысячи сустречов.
Сегодня Владимир Орлов откажет на наступное питание. Вядома, што многія літаратары стваралі не толькі за пісьмовым сталом, але і ў розных іншых месцах. Напэўна, хапала такіх і сярод беларускіх пісьменнікаў. А калі не сакрэт, дзе пісалі і пішаце вы? Ці ёсць пры гэтым нейкія адмысловыя правілы? Якасць паперы, адзення, час сутак, асвятленне, пітво? Алесь Каралёў.
Сапраўды, родны пісьмовы стол ніколі не быў адзіным працоўным месцам літаратара. Як мы памятаем, со свята, якое заўсёды з табой, Гэмінгвэй любіў пісаць у парыжскіх кавярнях. Жан-Жак Руссо працаваў дома, затое перапісваючы новую Элоїзу, выкарыстоўваў пазалочаную паперу. У 20-50-е гады мінулага стагоддзя шмат якія пісьменнікі на адной шостай частцы планеты вельмі часта пісалі не ў самых камфортабельных умовах, ды і паперу мелі крыху горшы, чым Руссо якасці. Расійскі празаік Лев Разгон расказваў мне, як за часамі перабудовы сустракаўся з французскім перакладчыкам сваіх лягерных апавіданняў. Для прадмовы таго цікавілі дэталі, напрыклад, тое, на чым пісаў ягоны візаві ў гулагу. «Да на чем выпадало?» – отказал былый вязень. «Боже мой!» – скрушливо ускликнул француз. «Я заразумел. Вы писали на туалетной паперы». Наш Пятро Бітэль, перакладаючы ў няволі пана Тадеуша, таксама карыстаўся туалетнай паперай, у прыватнасці такім яе гатункам, як шматкі ад мяхоў з цэментам. На Владзіміра Караткевіча ўлада касавурылася, але, дзякаваць Богу, у турмах і лягерах ён не сядзеў. Дзікае паляванне нараджалася ў Воршы на паддашку адрынкі пры бацькоўскай хаце. Ладдзя роспачы ў велізарным светлым пакоі збудаванага дзедам Васілём дома ў Рагачове. Гэтая моцная 100-гадовая пабудова, дарэчы, захавалася і чакае мемарыялізацыі. Прачуваю, што хтосьці непазбежна абвінаваціць мяне ў нясціпласці і жаданні прытуліцца да людзей выбітных і славутых. Але пытанне прагучала, трэба нешта сказаць і пра сябе. Нічым асаблівым пахваліцца не магу. Пісаць здольны толькі дома ў сваім пакоі, вокны якога выходзяць на гармату каля ўваходу ў нацыянальны гістарычны музей. А яшчэ ў апошняй кватэры маіх бацькоў у Наваполацку. Якіх-небудзь прыбамбасаў паведаміць вам не магу. Да нядаўняга часу пісаў першы варыянт выключна ад рукі. Цяпер спрабую адразу на кампутары. Найлепшыя вынікі, калі пішаш у першай палове дня. Самае добрае святло – сонечнае. Кажуць, Уладзімір Караткевіч, сідаючы за стол, апранаўся быццам на свята. Я пісаў апавіданне пра Караткевіча для дзіцячай кніжкі «Адкуль наш род» у самы летні сквар. Згадаўшы ў тэксце, як мэтр надзяваў перад працаю адпрасаваную белую кашулю, я падняўся за стала і падышоў да люстэрка. Адтуль на мяне пазіраў нехто ўзмакрэлай у адных зялёных майтках. Я сорамам падумаў, што сказаў бы на гэта Караткевіч, і вырашыў апрануць яшчэ што-небудзь. І раптам аднекуль адгукнуўся ягоны яшчэ незабыты густы голас. Нехай нашы дзеці абіваюць грушы косткамі нашых ворагаў, нібыта не ў тэму, прамовіў ён. І я зразумеў гэта як санкцыю пісаць так, як мне падабаецца.
Пакуль ляціць страла.
На хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Суць. Я нагадаю асноўныя падзеі дня. Кандыдаты на прэзідэнта пачынаюць агітацыю на тое, каб пераканаць выбарцаў, у іх ёсць роўна месяц, да 19 снежня. У Санкт-Пецярбурзе адбудзецца паседжанне Савету прэм'ер-міністраў краінаў СНД і паседжанне кіраўнікоў ўрадаў краінаў мытнага саюзу. У Менскім касцёле святых Сымона і Алены адбудзецца экуменічная літургія з удзелам прадстаўнікоў розных канфесій да 100-гадовага юбілею касцёла. Працяг гэтых да іншых тэмаў у нашай праграме, якая пачынаецца а 18 гадзіне, а таксама на сайце свабода.орг. І на завяршэнне нашай праграмы прапаную паслухаць «Магутны Божа» ў выкананні Данчыка. Заставайцеся са свабодай!